vers 16. Skal vi lese teksten sammen? 1, 2, 3. For så mange som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn. Fantastiske ord. Så mange som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn. Så i formiddag så vil jeg dele litt enkelt med deg om overnaturlig liv og ledelse. Vi snakket sist søndag om syner og åpenbaringer. Jeg tror mange av dere var her da og fikk det med dere. Hvis ikke så finnes det på CD, det finnes på MP3 og podcast på nettsiden karisma.no. Og vi tok utgangspunkt i 2. Korinter 12, hvor Paulus snakker om syner og åpenbaringer av Herren. Paulus hadde flere sterke syner og åpenbaringer, men det gjorde ikke han til en svevende person. Han var en veldig konkret og tydelig leder, en veldig tydelig og konkret kristen. Men Gud ønsker å lede oss på mangfoldig vis. Og Gud ønsker å lede våre liv overnaturlig, slik at vi kan leve overnaturlige liv, ledet av Gud og ledet av Den hellige ånd. Og derfor startet vi med Romerne 8:14, for så mange som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn. Gud er en god far. Han har omsorg for sine barn. Gud vil at det skal gå godt for deg i livet. Er du med på den? Gud vil at du skal treffe blink i dine avgjørelser. Gud vil at du skal slippe å gjøre som skiskyterne. Gå strafferunder. Det er så irriterende for disse stakkars skiskyterne. Når de bommer, vet du, på skiva, må de gå en runde eller to, eller så blir lagt til et minutt eller to på tiden, kanskje, eller et halvt minutt. Men Gud ønsker ikke at du skal gå strafferunder. Gud vil at du skal treffe blink. Så mange som ledes av Guds ånd, de er Guds barn. Her er det muligheter. Nå sier ikke jeg at jeg alltid har truffet blink. Du har heller ikke alltid truffet blink. Takk Gud for hans nåde. Takk Gud for hans godhet. Til og med når det går i stykker for oss, så sier Bibelen, vi kan begynne om igjen. Så om du sitter her og tenker at ja, mitt liv har vært et eneste bomskudd, så er jeg glad for å oppmuntre deg i dag og si, det finnes nye sjanser og nye muligheter. Men jeg bare forteller deg, vi er Guds barn. Gud er en god far. Gud vil at det skal gå godt for oss i livet. Gud ga sin sønn, Jesus, for å frelse oss. Og vet du hva Bibelen sier? Bibelen sier faktisk, Jesus er veien, sannheten og livet. Og hør her, Jesus er ikke én vei, men han er veien. Han er veien. Og han er ikke bare veien til himmelen, slik at når vi dør en dag, så kommer vi til himmelen. Det er jo blinkskudd å komme dit, ikke sant? Bare på grunn av det Jesus har gjort. Men vi kommer til himmelen på grunn av det han har gjort, for han er veien. Men hver dag i ditt og mitt liv er Jesus veien. Det er et viktig ord. Han sier selv at den som tror på meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Altså den som tror på Jesus og har ham på innsiden, skal alltid ha et lys. Og det er viktig at hver morgen du våkner, jeg vet ikke hvor mange ganger du sover om dagen, men i alle fall hver morgen du våkner og sover du middagsvil når du våkner, så kan du si, takk Jesus, du er mitt lys, du er min vei, du er ikke bare én vei, og du er veien til himmelen, men du er også min vei i dag. Altså, Jesus skal alltid være der som veien i livet vårt. Og derfor er det viktig å være fokusert på Jesus. Fokusert på Jesus. Jeg sa fokusert på Jesus, for han er nemlig veien i våre liv. Takk Gud for det. Og så for det tredje, Gud er vår far, han vil at det skal gå oss godt. Han sendte sin sønn som veien. For det tredje, han sendte sin ånd i våre hjerter. Og vi som har Guds ånd i våre hjerter ved troen på Jesus, vi kan leve ledet av Gud. Og det var det som var da teksten som vi startet med. Så mange som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn. Altså, du bør ikke ta det sånn, ja, jeg er ikke så veldig ledet av Gud, så jeg er ikke Guds barn. Du er Guds barn ved troen på Jesus. Men det her et kjennetegn, altså et tydelig kjennetegn på at du et Guds barn. Det at Gud leder deg. Så det her noe du kan åpne for i din indre verden, fordi at Gud vil at kjennetegnet ett av de, det største kjennetegnet kjærligheten. Det står det om. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, fordi vi elsker, og fordi vi elsker hverandre. Et viktig kjennetegn det her. Jeg et Guds barn. Jeg ledet av Gud. Så det her noe annet, vet du, når ringet en spådame, enn å lese stjernetegnene i et ukeblad. Det her konkrete saker. Du og jeg som Guds barn, vi ledet av en hellig ånd. Og vi har fått Guds ånd i vår ånd. Vi født på ny. Vi består av legeme, sjel og ånd, kropp, sjel og ånd. I vår gjenfødte ånd bor Gud. I vårt indre taler Gud. Altså, Guds stemme hørbar på innsiden av oss. Og vi kan lære oss å høre den, trene oss å høre den, våge å stole på den, og vandre ut fra den indre stemmen. Vi skal se litt på noen enkle punkter her. For det første, hvordan Gud leder oss. I den gamle pakt, altså i den gammeltestamentlige tid, så ledet Gud folk veldig mye gjennom profetene. Altså, det blir det samme som at du hele tiden skulle komme til pastoren din og si, kjære pastor, kan du søke Gud for hva jeg skal gjøre i morgen, eller med den jobbsøknaden, eller hvilken utdannelse, hvilken ektefelle. Jo, visst kan vi gi råd. Jeg har forresten veldig god råd. Særlig når det gjelder ektefeller. Ja. Fordi jeg traff så godt selv. Nei, slapp av. Ja, det gjorde jeg altså ikke slapp. Ja. Kom i land nå, men jeg kom i land igjen. Jeg traff så bra akkurat der, så jeg har gode råd å gi. Så det ikke feil å ha rådgivere. Men det altså sånn at du i stand til å høre fra Gud selv. For du lever ikke i den gamle pakt, hvor du må gjennom en profet for å høre fra Gud, for du kan høre fra Gud for ditt liv. Nå det klart, her det områder. Jeg tror at grunnleggende så hører pastoren mer fra Gud for hele menigheten enn kanskje du gjør. Samtidig tror jeg du kan høre det samme for pastoren. Jeg tror, som pastoren, altså, vi trenger alle bekreftelse på det vi hører. Hvis bare jeg hører og ingen andre hører, så jeg sikkert på villspor. Du med? Altså, alle trenger bekreftelse. Men samtidig så det ikke sånn at en pastor, selv om han hører fra Gud for menigheten, så skal han høre fra Gud for alle detaljer i ditt liv. For du hører fra Gud selv, i forhold til liv og tjeneste. Ok? Så vi kan alle høre fra Gud. Det fantastiske nyheter, du vet det. Men vi ber om i dag at du skal bli litt justert i ditt hjerte, sånn at du kan høre tydeligere fra Gud. Ja, men det finnes også profeter i den nye pakt. Ja, ifølge Efeserne 4:11, så finnes det profetisk tjeneste til å forkynne Guds ord, ut fra evnet å se og ha åpenbaring, og så videre. Men det betyr ikke at det finnes profeter i menigheten som hele tiden skal fortelle deg hva du skal gjøre. Og profetgaven, for vi kan jo alle profetere, som ikke det samme som å være profet, men vi kan alle profetere, det til oppbyggelse, formaning og trøst. Altså, det ikke sånn at i en menighet så skal det være 4-5 stykker som løper rundt og forteller alle andre hva de skal gjøre. Nei, vi kan alle sammen høre fra Gud, og når vi profeterer til hverandre, så det for å oppbygge hverandre, formane hverandre, og velsigne hverandre, og trøste hverandre. Ikke det fantastisk? Så det finnes altså profeti, og det veldig viktig. Fordi at av og til så viser Gud oss profetisk hva vi skal gjøre, og hvordan vi skal gå fram, både for en menighet og for våre egne liv. En annen sak som veldig vanlig i den gamle pakt, det var å be om tegn. Husker dere Gideon og Ulldotten og Grassmarken? Han sa, hvis du skal bruke meg, Herre, til å utfri Israel, så la ulldottene være tørre og grassmarken være våt. Og neste natt så sa han motsatt. Han sa, hvis du skal bruke meg, Herre, så la grassmatten være tørr og ulldottene være våte, eller motsatt. Motsatt, ja. Men Gud gjorde det. Fantastisk. Og det ble på en måte et støt til at Gideon vågde å gå med Gud. Men vi er bedre stilt enn Gideon. Så jeg legger sjelden ut ulldotter. Har du gjort det? Ja, jeg har prøvd det der med å si, kjære Gud i himmelen, hvis det er det du vil med livet mitt, så la det regne i morgen klokka 12. Det slår som regel til i Stavanger. Den er ganske bankers på disse breddegrader. Og hvis det ikke slår til, så kan jeg si, Gud, jeg prøver en gang til. Og dagen etter regner det i hvert fall klokka 12. Så egentlig visste jeg hele tiden hva Gud ville, for sannheten lå på innsiden av meg. Men jeg tenkte at værvarslingen kan hjelpe meg gjennom et tegn. Er du med? Det hender at slike ting slår til, fordi Gud er nådig og god. Er du med? Så han sier, Arnfinn, han er jo liksom, ja, gutten min der nede. Jeg får gi han et tegn da, som hjelper han litt. Men det er jo helt unødvendig, tenker Herren, for jeg sitter jo inni han og snakker. Altså, Gud sier, men legg ut ulldott, du gutten min. Jeg sier jo ikke det til mine gutter. Når de var så små at de hørte på mine råd, så sa jeg ikke, legg ut ulldotter, gutter. Men jeg snakket til dem, ikke sant? Så det som er så herlig i den nye pakt, er jo at Gud snakker til oss, va? Er du med? Altså, det handler ikke om ulldotter. Det handler heller ikke om det her. Hvis Gud vil bruke meg til det her, så... Da svarte Herren Jobb og sa, se jeg alt for ringe. Ja, men jeg trengte jo frimodighet. Og Guds ord sier at jeg alt for ringe. Jeg må prøve igjen. Kjære Gud i himmelen, gi meg et ord nå, og jeg lar Bibelen falle ned. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. Amen! Det var i alle fall litt bedre, men det sa jo ikke tydelig om jeg skulle dele det. Du skjønner at det, ja, men noe annet er at når du leser Bibelen, så kommer ordet og blir levende og går inn i ditt hjerte og taler direkte til deg ved den hellige ånd. For den hellige ånd taler alltid sammen med ordet. Men det er altså ikke pekefingermetoden eller ulldottmetoden, men Guds stemme finnes i vårt indre. Er ikke det fantastisk? Og der vil jeg si til deg, du behøver ikke holde på å be om tegn. Du behøver ikke vente på profetier. Av og til får du en profeti, ta det til deg. Skjønner du ikke noe av det, så la det ligge. Kanskje du skjønner det siden. Er det bare et eller annet ønsketenkning fra en eller annen som vil deg godt, og du merker at det her flyter litt høyt, så la det fly. Er du med? Men kjenner du virkelig på sanksjon på innsiden at dette var fra Gud, så ta det inn og bevar det i ditt hjerte, som Maria bevarte alle de gode ordene i sitt hjerte. Det har velsignet meg mange ganger å få profetiske hilsener. Men jeg prøver å fortelle deg at Gud vil primært lede oss som menighet og oss som mennesker gjennom Guds ånd i vårt indre og gjennom Guds ord. Det er liksom det primære, følger du meg der? Det er grunnlaget, det er grunnvollen. Bestemor hadde en boks med mannakorn. Jeg vet ikke om ungdommer i dag vet hva mannakorn er, men det var fra manna i ørkenen, ikke sant? Og den fine boksen har jeg arvet etter bestemor. Hun døde når jeg var 11 år. Hun var da 85 år gammel. Og ja, bestemor er jo spesielt. Her var mormor da, i dette tilfellet. Og vi trekte mannakorn nesten hver dag. Jeg trekte liksom et lite sånn kort hvor det sto et skriftsted på. Det var kjempefint. Og det som var så fint med de mannakornboksene, det var at det var bare gode ord, vet du. Liksom alle formaninger og alt med litt alvorlig, det var tatt ut, sånn at det var alltid velsignelser å få. Men nå er jo hele Bibelen velsignet, altså ikke misforstå meg. Men jeg lærte meg tidlig at det var ikke gjennom mannakornboksen, det var ikke gjennom tilfeldige pekefingermetode, det var heller ikke gjennom å legge ut ulldotter at Gud ville lede mitt liv, men han ville faktisk lede mitt liv gjennom sin ånd i mitt indre, og gjennom sitt ord, og gjennom fellesskap med andre troende som også hørte fra Gud, som kunne hjelpe meg å bekrefte hva som er fra Herren. Syner og åpenbaringer er en naturlig del av det her. Derfor anbefaler jeg prekenen fra sist søndag om syner og åpenbaringer, fordi at Gud har sagt at i de siste dager skal han virke i våre liv. Sønner og døtre skal profetere, unge menn skal se syner, gamle menn skal ha drømmer. Hvor du enn er i alder, så vil Gud vise deg saker og ting på overnaturlig vis, men det må samstemme med åndens stemme i ditt hjerte, og det må samstemme med Guds ord. Men jeg er glad for at Gud har vist meg en del forskjellige ting i livet, og det har vært til veldig hjelp. Vi skal gå til Apostelens gjerninger, kapittel 16, og se på noe der. Henger du med? Flott. Og i 16 og fra vers 6, der ser vi, altså Apostelens gjerninger er jo en fantastisk bok om de første kristne. Her er det mye å hente. Og i Apostelens gjerninger 16:6 så står det at Paulus og team var på misjonsreise. Og det var sånn at det var åpne dører, og det var lukkede dører. Av og til kan jo lukkede dører bety motstand. Liksom det, vi vet at Gud vil, men det åpner seg ikke opp. Og vi ber. Husker vi hadde bønn- og fasteaksjon for å få kjøpt tomt og få bygg i Karisma tidlig på 90-tallet. Og det er jo ikke mindre enn et mirakel at vi ble tilbudt dette tomteområdet her på over 9 mål. Jeg vet ikke hvor mange tilbud kommunen hadde før det. Og hver gang så kjente vi på innsiden det er for lite. Og med risiko for at vi til slutt ikke skulle få noen ting, så følte jeg det nesten var vanskelig når vi satt med både prominente personer i bystyret og politikere og rådmann og si, nei, det er for lite for oss. For vi tenker større for det enn det her. Men Gud åpnet, hva? Vi ba, Gud åpnet. Jeg var på reise i Amerika, var i Lakewood Church på konferanse med John Osteen i 1990. Når jeg kom der og så den kjempebygningen med 6000 sitteplasser, da kjente jeg liksom, da bare løsnet det her inne på flyet hjem. Kunne jeg bare prise Gud, vi skal få vårt bygg, vi skal få vårt karismasenter, det kommer til å bli seier, det kommer til å gå igjennom. Det var en menighet som stod sammen. Jo da, vi ba, vi fastet, det skjedde noe, vi arbeidet sammen med Gud, men dypest sett så fikk vi kjøpe det her, fordi Gud var med. Han hadde lagt en visjon, han hadde gitt noe inn i hjertet. Og når vi ga fra oss det lokale vi hadde, så hadde Gud noe som var bedre. Takk Gud for det. Så jeg bare forteller deg, Herren kan åpne stengte dører. Det var ingen bank som ville gi oss lån. Vi fikk kjøpt tomten ved å samle inn penger. Fantastisk innsats. Vi fikk skaffet 3 millioner, vi fikk kjøpt denne tomten, men vi hadde ikke noe å bygge for. Det var ingen bank som trodde på oss, det var ingen som ville gi oss lån. Vi gikk fra bank til bank, og det var tommelen ned. Og vår egen bank, hvor vi hadde vært kunde i mange, mange år, de sa, ok, dere skal få lån hvis dere skaffer, jeg tror det var 2 millioner, i private kausjonister i menigheten. Og jeg husker jeg sammenkalte til lederforum, og vi var kanskje 30 ledere, jeg husker ikke akkurat tallet, som var samlet i de kontorene vi leide foreløpig, og ganske primitivt, men herlig. Og vi satt der i den lille kafeteriaen, og vi skrev på husene våre, og garanterte opp på våre egne eiendommer, så vi kom fort til 2 millioner, for folk var entusiastiske, og var med. Og så kom jeg på kontoret dagen etter, tror jeg det var, og skulle da ned til banken med disse skjemaene som skulle var blitt fylt ut, og var en utfylling, og tenkte, når dette er ferdig, så går vi til banken, og så har vi byggelån i orden. Og da talte Den hellige ånd så klart i mitt hjerte, ingen privatperson skal behøve å garantere på sitt hus for å bygge karismasenter. Det var en tiltale fra Herren. Det var så tydelig. Du skjønner, Gud kan tale tydelig. Og jeg måtte kalle lederne, eller på neste ledersamling, eller jeg kalte de sammen, det husker jeg ikke, og sa, dere har vært helt fantastiske, dere har stilt opp med private erklæringer og kausjonert for dette bygget, men ingen skal behøve å gjøre det, for Gud har en annen plan. Og selv om det virker stengt nå, kommer Gud til å åpne en annen dør. Og det fikk sanksjon hos lederne, og vi var enige om at ok. Og jeg tror jeg hadde klippet de to, eller hva jeg gjorde, og lagt inn i et skap alle disse tingene, for jeg kjente bare, i Jesu navn, det er ikke vår metode. Vi skal gi, og folk må gjerne låne og gi, men ingen skal behøve liksom personlig å kausjonere for vårt bygg. Og det var et trosprosjekt av dimensjoner, mens vi holdt til i et gammelt lokale her nede. Men etter at vi hadde gjort dette og tatt det troskrittet og forkastet våre egne kausjonsansvar, for å si det sånn, da åpnet Gud døren til en bank. Det var som en rød løper var ute, og det var nesten så vi følte at vi kunne be om hva vi ville, og vi skulle få det. Og banksjefen syntes det var fantastisk hvilket prosjekt vi hadde, og når han så våre regnskaper, ja, men det her er jo fenomenalt. Og Gud åpnet en dør. Du skjønner, Gud kan åpne dører. Gud taler til mennesker. Jeg sa Gud taler til mennesker. Og selv om det kan synes som dører er åpne, så kan det også noen ganger være Gud. Det er alltid Gud når han åpner dører for oss, men også når dører ser lukkede ut, så kan det være Gud som er med og tester oss. Han vil gi oss noe enda bedre. Selv om det så ut som det var en åpen dør med at vi alle skrev under for disse pengene, så hadde Gud en enda bedre dør, en enda bedre vei. Så du skjønner, Gud vil lede oss på vår vei, både som menighet og som enkeltpersoner. Jeg synes Jesus er verdt et applaus. Det var Apostlenes gjerning i 16, vers 6, da de hadde reist gjennom Frygia og det galatiske land. Så de var på reise. Ble de hindret av Den hellige ånd fra å forkynne ord i Asia? Altså, jeg mener, hellige ånd hindrer oss i å forkynne ordet. Men det hender jo at du kjenner det inni deg. Det er ikke tid for det nå. Vær litt forsiktig overfor den personen nå. Det er ikke åpent akkurat nå. Ikke mas på han nå. Det er ikke Frygia akkurat nå. Altså, du vet, hele verden skal ha evangeliet. Men samtidig må en menighet vite, hva er det vi gjør nå? Hva er det som er på planen for oss nå? Hva er det vi skal gjøre nå, sammen med ditt liv? Du kan ikke la mennesker dra deg i alle retninger. Du kan ikke la forventninger bare få liksom buen til å sprekke, for å si det sånn. Men Gud ønsker å lede ditt liv, sånn at det lykkes for deg, for han er en god Gud. De var på vei til Frygia. Jeg liker det her, for de prøvde å gjøre noe. Vi har også prøvd en del ting som det ikke har blitt noe ut av. Vi har vært ydmyke og sagt, ok, det var feil timing. Andre ganger, det var kanskje ikke Gud, selv om det var godt. Altså, det meste gode er jo Gud, men det er likevel forskjell på godt og Gud. Det er forskjell på en good ID og en God ID. En god idé er bra. En Guds idé er bedre. Er du her? Jeg sier en Guds idé er bedre enn en god idé. Jeg er en mann med veldig mye gode ideer. Når man har levd så lenge som jeg har levd, da kan man si sannheten om seg selv. Jeg er en mann med veldig mye gode ideer. Jeg er en idérik person. Jeg har sikkert ikke mange gode ideer. Men jeg har alltid hatt så mye ideer. Mitt problem har alltid vært at det bare er 24 timer i døgnet. Mitt problem har alltid vært at når jeg kommer på en god idé, så skulle den jo vært fullført i går. Stakkars mann, sier du, ta deg en ferie. Ja, det tror jeg var et ord fra Herren. Ja. Men altså, gode ideer, hva? Mye gode ideer. Likevel har jeg lært, både i personlig liv og jeg håper også som leder, at det er forskjell på gode ideer og Guds ideer. Altså, Gud har av og til ting. Noen ganger kan han forsinke ting i våre liv. Noen ganger kan han hindre ting i våre liv. Noen ganger kan han stoppe ting i våre liv, uten at det er djevelen som er imot oss. Men det er rett og slett Gud som tillater noen forsinkelser og prøver å skape noen hindringer, fordi han har noe bedre for oss rett rundt hjørnet. Så det gjelder å gå med Gud. For hvis ikke du går med Gud og hører hans stemme, kan du helt til bli forvirret. Hvorfor er den døren lukket nå? Liksom? Hva er det som skjer her nå? Hva er det som skjer her nå? Men du skjønner at du kan lære deg å vandre med Gud, og du kan ha fred på innsiden, og Herren kommer til å åpne fantastiske dører for deg, og for meg, og for menigheten. Det ble ikke noe der i Lilleasia, vers 7, etter at de nå var kommet til Mysia. Det er gode ideer for ferien hvis ikke du vet hvor du skal reise. Kom tilbake i august og fortell oss hvor Frygia, Mysia og Bithynia er. Da skal vi ta deg fram og gi deg en applaus. Og så skal du få lov til å gi litt ekstra i kollekten etterpå. Ja. Håper du skjønner spøk her. Vers 7. Etter at de var kommet til Mysia, forsøkte de å dra til Bithynia. Men ånden ga dem ikke lov. Hører du her? Ånden! Det er som å si liksom at jeg hadde så lyst til det, men litt spente sa nei. Det er for meg veldig konkret. Ikke se på meg på den merkelige måten. Jeg står i en sang, Jesus har aldri sagt nei, men litt spente har sagt nei flere ganger. Takk Gud for en god kone, som har vett å si nei, når det tar av litt for mye for mannen. Jeg skal komme meg tilbake i ordet, for jeg kjenner det blir veldig mye rart her i møtet når jeg begynner å snakke om litt spent om meg. Men altså, jeg sier det at det er veldig konkret hvis hun sier nei eller jeg sier nei. Nå samarbeider vi da, så det er ikke sånn nei liksom på den måten, men vi samarbeider hva? Men vi er konkrete. Det er veldig konkret når Arnfinn vil det, men ånden sier nei. Liksom det er ikke noen... Jeg kjente noe liksom. Jeg tror det var nei. Kanskje det var ja. Jeg kjente noe i skuldra her. Den rykket i skuldra. Jeg tror Gud har noe for meg nå. Ånden sa nei. Jeg liker det. Jeg liker det som er konkret. Jeg tror det finnes mulighet for å åpne våre liv for Guds konkrete tiltale på en måte som vi kanskje aldri noensinne har opplevd. Men ikke sånn at du skal gå rundt og høre stemmer. Det er noe annet. Da finnes det jo klinikker og sånn. Ja. Ja. Hvis det blir for mye, mener jeg på den siden. Liksom. Arnfinn, liksom. Gå dit. Jeg hørte om en, han var helt liksom forvirret. Han gikk på toget, liksom, og så følte han. Åh, så sa Gud, det var feil. Du skulle ikke vært på det toget. Han nesten hoppet av i farta. De gikk av på neste stasjon og tok toget tilbake, for han ville være Guds vilje med sitt liv. Og så gikk toget den andre veien, og så holdt han liksom poppet med tog utover formiddagen, for han ville være i Guds plan med livet sitt. Gud er ikke forvirret. Gud driver ikke med tull, hva? Er du med? Men Gud vil lede oss ved sin ånd. Ja. Nå er det ikke alltid vi vet hva Gud vil med en gang. Forstår du? Altså, du kan få et syn. Du forstår ikke helheten. Men det kommer og blir tydelig. Er du med? For hvis Gud jobber med deg, så vil han tydeliggjøre det i ditt indre og gjennom sitt ord. Det er derfor det er så viktig. Hvis du skal gå på den veien her og høre fra ånden, så vil du gå feil hvis du ikke kjenner ordet. Du må kjenne boka. Jo mer du kjenner boka, jo lettere er det å høre fra ånden. Er du med? Det er klart det. Det står ikke alltid, altså står ikke Bibelen om du skal utdanne deg med den, eller gifte, med det, til det, eller gifte deg med den, eller feriere der eller der. Akkurat det tror jeg du får lov til å bestemme selv, faktisk. Altså. Og Gud er veldig god. Han respekterer deg veldig høyt. Du egentlig kan blande seg så veldig inn i hvor du skal på ferie. Kan vi være så enkle og nøkterne i en menighet? Altså, det er klart, hvis Gud taler til deg og sier Gran Canari, så er jo det fantastisk deilig. Slipper du liksom å ha ansvar selv for ditt eget liv. Men det er ikke sånn Gud holder på, liksom, Arnfinn, Gran Canari. Og så går jeg og bestiller billetten, sier han. Det var feil. Ja. Det var Fuggerola. Og jeg får boka om billetten og sparer 2000 kroner. Og så når jeg har jo endelig gjort det, så hører jeg. Det var feil igjen. Det var Alaska. Liksom, ja. Men åndelig sett så har vi en del mennesker som floater rundt på den måten der. Men det er veldig, vi behøver ikke det, for det at Gud er så god. Det finnes ting han viser, vi vet ikke helt hva han mener med det. Vi lar det ligge der på hylla, og så ser vi det etter hvert. Andre ganger legger vi det bort, for det var kanskje ikke Gud, det var kanskje litt menneskelig. Vi prøver å snakke om det her på en åndelig og ærbødig måte, men samtidig på en litt menneskelig måte, slik at vi kan være sunne i vår ledelse av Gud. Ok? Da fullfører vi her. I vers 9. Altså, det ble ikke noe i Lille Asia, det ble ikke noe i Mysia, De kom ned til Troas. Det slo ikke så veldig av der heller, selv om det var Troas. Det var tro. Den la vi bare ligge i vers 9. Og et syn viste seg for Paulus om natten. En mann fra Makedonia sto og ba ham innstendig, kom over til Makedonia, hjelp oss. Her får Paulus et syn. Er du med? Så jeg sa, Guds primær måte å lede oss på er ikke syner, men Gud bruker syner. Men synet uten det som kommer etter, hadde ikke hatt samme effekt. Etter at de hadde sett synet, prøvde vi straks å dra til Makedonia, og så står det ikke fordi vi hadde synet, men det står vi forsto at Herren hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der. Så synet var virkelig. Paulus deler det med teamet, og Paulus og teamet kjenner at Gud har kalt oss til å forkynne der. Der var sanksjonen. Er du med? Der var sanksjonen. Og det er fantastisk når man får et syn, og det kommer en sanksjon. Ikke bare i eget liv, men sanksjon i andre åndelige menneskers liv. Syner og åpenbaringer er en av de måtene Gud leder oss på. Men det må stadfestes i vårt hjerte. Jeg har veldig tro på hjertet ditt. Jeg har veldig tro på ditt indre. Er det ikke ofte sånn at når du gjør feil, så visste du egentlig at du gjorde det? Men du ville så gjerne, og så gjorde du det likevel, men du visste egentlig innerst inne. Er det ikke ofte sånn? Iallfall i mitt liv har det ofte vært sånn at jeg visste jo egentlig at det var feil, men av en eller annen grunn så ville jeg så gjerne liksom trumfe det igjennom. Men her inne var det egentlig en stemme som sa ikke det, ikke nå. Ok? Jeg tror vi ofte har det sånn. Det må sanksjonere i vårt eget hjerte. Men så er det også ting som er av en sånn betydning at det må sanksjoneres hos andre. I ekteskapet så er det jo helt naturlig at når det tas store avgjørelser, og ikke så veldig store heller, for å si det sånn, det sanksjoneres i hverandre. Det er fantastisk når man har det sånn i et ekteskap. Begge er frelst, begge hører fra Gud. Og jeg har god tid til å vente på sanksjonene de spente. Hvis jeg er først ute, hvis hun er først ute og opplever noe, kjenner noe, så har hun tid til å vente på sanksjonen i mitt hjerte. Nå snakker jeg ikke om vi skal kjøpe melk, 2 liter eller 1 liter melk og sånne ting. Nå snakker jeg om viktige ting i livet. Er du med? Så har vi tid til å vente på sanksjon. Som pastor så er du ofte først ute for å se ting for menigheten. Jeg sier ikke at ikke andre ser ting. Mange ganger har folk kommet og fortalt meg ting som har vekt opp ting i meg. Men om ikke alle ser det på samme tid, så vil de fleste mennesker som har med Gud å gjøre, og det har man i en menighet, merke at yes, det her gjør vi jo. Vi skal bygge det bygget. Vi skal få opp det her. Vi skal gjøre det her. Vi skal ta den satsingen i misjon. Og altså, det er en sanksjon i menigheten. For det er ikke sånn at vi spriker i alle våre retninger og bare alle gjør sitt, men vi kjenner det at det er en sanksjon, og vi gjør ting sammen. Og i ditt eget liv så er du var og kjenner på den sanksjonen. Ikke sant? Det er varmt der inne, men det er en veldig god varme. Kjærlighetens varme, men det er godt å få opp en dør også, Bengt. Takk skal du ha. Ja. Du lukter den igjen, ja. Lukter du igjen døren, ja? Ja, det går fint. Du vet at her oppe er det altså så varmt at du aner ikke. Ja. Jeg trodde du skulle åpne en dør, fordi at jeg kjente svetten silte. Så lukket du en dør. Men der fikk dere et eksempel. Vet du. Når vi vil ut gjennom, så kan Gud lukke en dør, og så venter vi. Takk. Ja. Sånn er det når vi preker i team. Ja. Fantastisk. Jeg blir så begeistret at det, yes, det her er helt fantastisk. Syner og åpenbaringer må stadfestes av ordet i ditt eget hjerte og av andre åndelige mennesker. Altså, når Gud skal gjøre store ting gjennom en menighet, så må det stadfestes i menigheten. Jeg sier ikke at absolutt alle er med på alt, alltid. Det finnes også mulighet for en menighet at ikke alle hører det samme og ser det samme, men i stort så kjenner man hvilken kurs man går, og man står sammen, og det er helt avgjørende for å være sterke og bryte igjennom. La meg bare fortelle deg at Gud taler veldig direkte. I Apostelens gjerninger 13:2 så står det, mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa Den hellige ånd. I Apostelens gjerninger 15:28 står det, Den hellige ånd og vi fant det rett. Altså, da er det veldig konkret. Når man i en menighet kan si, man kan stå fram på plattformen og si, Den hellige ånd og vi har besluttet Og hele menigheten sier amen. Sånn er det. Vi opplever at det her er Gud. Det er noe annet enn stemmesedler. Med 76% flertall mot 24, så har vi bestemt oss for å satse på det. Det er noen helt annen dimensjon når Den hellige ånd og vi har besluttet. Fantastisk. Et spennende liv ledet av Gud. Jeg skal gå mot avslutningen der. Jeg tror Gud har et spennende liv for oss. Jeg tror du har et spennende liv. Men jeg tror du kan bli enda mer spennende ved at du lærer deg å kommunisere med Den hellige ånd. Den hellige ånd er en person i vårt liv som vi kan kommunisere med. Han leder oss alltid i takt med ordet. Han leder oss tydelig og konkret. Han peker alltid på Jesus. Han salver oss alltid til å forkynne evangeliet. Det er alltid på åndens hjerte at evangeliet skal forkynnes for nye mennesker. Og ånden er en menighetsbygger. Han støtter oss alltid i det menighetsbyggende arbeid, for han vet at Guds vilje og plan for alle mennesker, det er å være en del av en levende menighet. Og ånden inviterer oss til et nærmere fellesskap med seg. Det er fantastisk med ånden og ordet, når det får virke sammen. Jeg har fortalt mange ganger, jeg husker så levende som det var i dag. Fredagskvelden i oktober 1982 i Sion i Stavanger. Vi hadde vært pastorfolk i ganske nøyaktig ett år. Og jeg var sliten, og jeg hadde brent meg ut i min egen kraft. Jeg ville at alt skulle skje på en gang, og jeg syntes lite hadde skjedd. Og jeg var sliten. Jeg tror ikke jeg hadde sagt det til så mange. Men jeg gikk inn og tenkte, gikk i mitt hjerte og tenkte, nå slutter vi. Et brukbart år er bedre enn å gå tom. For jeg ville egentlig heller være evangelist og reise rundt. Jeg har aldri bedt om å bli pastor, det skal være sikkert. Men takk Gud at jeg ble velsignet med den nåden ifra Gud. Det er noe helt annet. Men det har alltid vært liksom prekestolen og det å reise og forkynne som naturlig var meg da, fra begynnelsen, for å si det sånn. Og liksom etter ett år så hadde jeg brent meg på en måte ut. Selv om vi på den tida ikke hadde hørt om at det var noe som het å være utbrent. Det uttrykket var ikke inne da, men jeg var sliten. Og jeg husker den fredagskvelden bak i salen, når det var så få på bønnemøte. For vi skulle ha bønnemøte, for vi skulle ha kampanje med Åge Åleskjær uken etter. Jeg husker djevelen, han hviska i øret mitt, du ser jo det selv. Folk gidder ikke å be engang. Så det her er ikke framtiden for deg. Men den kvelden fikk jeg se et syn. Jeg har ikke sett så mange syn, vet du. Jeg må jo plage deg med de jeg har sett. Ja. Men den kvelden så jeg et veldig tydelig syn. Jeg så lokalet stappende fullt av mennesker som sang en ny lovsang. Det var en ny begeistring. Det var noe jeg aldri hadde hørt før. Det var noe jeg aldri hadde sett før. Og jeg hørte bare Den hellige ånd sa, det er en sånn menighet jeg har tenkt at du skal være pastor for i denne byen her. Og jeg sto liksom med dette hjertet mitt og tenkte, Gud, tal tydelig. Og Gud er så tydelig, så han sa, slå opp i Lukas 1:36-37. Og jeg kom ikke på hva som sto der. Vanligvis minner han deg på et ord du har lest. Det er derfor det er viktig å være stappfull av ord, for da kan Gud minne deg på det du har lest. Men i dette tilfellet så sa han, slå opp i Lukas 1:36-37. Og der sto det, se, din slektning Elisabeth har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Og i den oversettelsen jeg brukte sto det, det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men hun er allerede i sin sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Det blir sagt at hun ikke kan få barn, men ingenting er umulig for Gud. Og da hørte jeg hva jeg hadde sagt, og jeg hørte hva vi hadde sagt på ledermøtene, og jeg hørte alle røstene som sa, det er en tung tid, det er ikke så mye folk på møtene, lokalet er for stort for oss. Jeg hørte liksom alt det vi hadde sagt, men så opplevde jeg Gud sa, Arnfinn, du er gravid. Jeg har vært gravid, jeg. Det har vært mye, jeg det nå også. Det en annen sak med nye ting. Det skal vi ikke snakke om i formiddag, men jeg kjenner det. Og at Gud en god Gud, så han vil vi skal være konstant gravide alle sammen med det som han gjør. Det fantastisk. Og jeg bare opplevde, du gravid med en ny type menighet som skal bygges i denne byen. Jeg skal gjøre noe nytt. Og plutselig så jeg noe, og i løpet av et stykke tid så ble det synet og det ordet. Det ble sagt om Elisabeth at hun ikke kunne få barn, men nå er hun i sin sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Det fortalte meg at Gud ville gjøre noe nytt og skape en annerledes type menighet i denne byen. Og der ble grunnlaget, skal vi si, befruktet til den visjonen som Karismakirken har i dag. Og etter hvert så vi det. En ny visjon. Det kom en visjon. Og på den tiden så var det ikke så mange som snakket om visjoner, så noen sa det har kommet noe nytt og fremmed inn som er en visjon. Men vet du hva? Mange gjenkjente det, en visjon fra Gud om å bygge en menighet hvor mennesker forvandles gjennom Guds ord. En menighet som reiser seg til velsignelse for Guds folk og for landet og videre utover. Og så kom det en ny lovsang. Og forkynnelsen, det var ingen ny lære eller noen merkelige lærdommer, men det kom en ny trosforkynnelse, en ny frimodighet i forkynnelsen. Vi begynte å tro på Guds ord sånn som det sto, og handle på det og gå på det. Og det kom en ny forståelse av lederskap og pastortjeneste og tjenestegaven. Og de fire tingene, visjonen, trosforkynnelsen, lovsangen og ledermodellen, var med og skapte en ny type menighet, karismasenter, karismakirken. Men det begynte med et syn, men det ble veldig konkret. Og det er det jeg har lyst til å fortelle deg. Når Gud viser deg noe, så vil han gjøre det veldig konkret. Han vil lede deg, priset være Herren for det. Har du det bra i formiddag? Skal vi slutte her? Er Gud god? Skjønner han god mot deg? Han vil lede deg. Og la meg si til slutt, Gud leder naturlige mennesker på en overnaturlig måte hver dag. Gud leder vanlige folk som deg og meg på en uvanlig måte hver dag. Gud leder ordinære mennesker som deg og meg på en ekstraordinær måte hver dag. Hvorfor det? For at du skal komme inn i det fulle potensialet med ditt liv, for at du skal være til velsignelse for andre mennesker, og for at folk skal bli frelst, for at menigheten skal vokse, og for at det beste skal være foran, både for menigheten og for deg som enkeltperson. Så mange som ledes av Guds ånd, de er Guds barn. Så mange som ledes av Guds ånd, de er Guds barn. Skal vi stå opp her til slutt og takke og prise Gud og takk Gud i himmelen. Lovsangene kommer opp. Og